saku, gleznot un brīžām, kad man ir bail, tad es neskatos uz to gleznu, es pagriezu uz seju projām un es gleznoju, un nevajadzētu, ko es gleznoju, tas atņem tos bailes, jo vienmēr ir bailes sabojam gleznu vai kaut ko lieku, bet tieši drosmē slēpjas gleznas ekspresīvisms.
Tā saka māksliniece Agnese Veinberga, un viņas vadītā Ota uzbur sapņus, vīzijas, sajūtas un nojautas, kuras cilvēki ierauga gan mazos, gan lielformāta darbos. Viņa netaupa krāsas, gleznās tās rada ne tikai kontrastu, tās ir kā pāreja no ikdienības citā, mākslas, abstrakcijas un iztēles pasaulē.
Es strādāju savas idejas vārdā. Un es esmu mēģinājusi ielikt savas emocijas un savu skatu uz pasauli. Varētu teikt, ka man vienā brīdī bija zilais periods, jo es ļoti, ļoti daudz lietoju zilu krāsu. Tad es arī vienā mirklī lietoju ļoti daudz melnu krāsu. Un tad pēdējās gleznas, ko es tagad esmu gleznojusi, tur ir ļoti daudz gaišu un ļoti daudz spiltu un gošu krāsu. Es nezinu, kā tas ir atkarīgi, vienkārši kaut kādā mirklī kaut kādas krāsas ļoti uzrunā, un tad to arī gribas lietot ļoti. Man patīk lietot krāsas, kuras patiesībā mēs dabā neredzam.
Par bieži lietoto rozā krāsu Agnese saka.
Tā varbūt ir prieka krāsa. Prieks ir gleznot un prieks ir radīt, un labi ir arī uztaisīt kādai citai labu dienu.
Agnese Veinberga ir igauniete ar Latvijas saknēm. Dzīvojot Igaunijā, vasaras viņa pavadīja pie saviem vecvecākiem Pāvilostā. Agnese Tartu universitātē iegūsi maģistra grādu mākslā. Studentu apmaiņas programmā viņa mācījusies Porto universitātē, arī Latvijas mākslas akadēmijā pie Alekseja Naumova. Agnese saka, man patika būt augstskolā, jo tā bija fantastiska iespēja iegūt daudz ko jaunu. Agneses darbi atrodas kolekcijās Latvijā, Igaunijā, ASV, Brazīlijā, Portugālē, Austrijā, Beļģijā un Dienvidāfrikā. Arī izstādes bijušas gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Portugālē. No 2015. Gada mākslinieci par savām mājām sauc Kuldīgu. Pirms 2 gadiem viņa iegūs arī Latvijas pilsonību.
Es jau, kad gāju augstskolā, mācījos maģistros, tad man jau tad vilka uz Latviju un es ļoti saistīju savu dzīvi ar Latviju. Kuldīga man ļoti iedvesmo. Es arī šobrīd gleznoju un ar vienu rokai rota, otrā rokai telefonu. Un man ir pat acu priekšā tādas Kuldīgas ainavīzes. Es ļoti gribētu uzdomu Kuldīgu, bet tagad pagadām es gatavoju uz Ziemassvētku izstādē, tāpēc es lietoju daudz dabas motīvus, bet noteikti arī būs Kuldīgas motīvi manās gleznās. Kuldīga jau 5 gadus ir bijis manas mājas, un esmu šeit ļoti pieņemta, es tā jūtu, un cilvēki šeit ir ļoti fantastiski un atklāti mīļi, un mēs esam paņēmusi tik daudz labu, ka es gribu uz sevi to dot pretī.
Agnese spilgti papildina Latvijas jauno mākslinieku pienesumu. Pēdējā no viņas izstādēm bija aplūkojama vēl pirms stingrajiem pandēmijas ierobežojumiem. Vispirms vienu dienu brīvā dabā Kalnas purvā, pēc tam Kuldīgas vecajā rācnamā. Šobrīd Agnese gatavojas jaunai izstādei.
Es gleznošanai veltu gandrīz katru dienu. Tas ir kā iet uz darbu, un mūsu nākotnes noslēpums slēpjas mūsu ikdienišķā rutīnā. Un es ceļos agri no rīta un tikai turpinu gleznot. Un es to daru ar prieku un ar vēlmi. Un, protams, man ļoti rūp, kas notiek pasaulē. Tāpēc es šobrīd strādāju pie nākamās sērijas. Un tur ir noslēpti daži simboli un būs citas tēmas, par ko es ļoti vēlos sīkāk pastāstīt, tad, kad es būs jauna atklāšana Ziemassvētkos. Bišķiņ varu minēt, ka tur arī, piemēram, būs simboli no arābu alfabēts, jo man ir ļoti, ļoti žēl, kas notiek Afganistānā. Bet būs arī labas, skaistas tēmas un būs likts iekšā viss, kas ir manī.
Agnese savā Facebook galerijā ierakstījusi, gleznošana ir spēle ar izjūtām, pretrunīga un īpaša. Māksla ir mūžīga, un šķiet, ka viņa tam no sirds arī ļaujas, un tas paver durvis priekam un laimei.
Ar vienu tagad gleznoju klāt, šobrīd priecē pār sevi, un tā kā man pašai šobrīd ir ļoti priecīga dzīve, jo katru dienu ar vienu kaut kas top, un es varu tikai papriecāties.
Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Ieva Benefelde, RTV.